se ne troa troingo eblas diri che la historio de cevalo i cae ceval raidado en Pollando estas impona. Dum jarcentoj niaj najbaroj kutimis aserti, ke sen cevalo polo estas kiel korpo sen animo, ke polo naskiĝas kaj mortas sur ĉevale. Efektive, ĉevaloj de pratempo akompanis polojn en farmista laboro, en arbara profundo, dum vojaĝoj, dum la sendependigaj bataloj. Hodiaŭ mi tamen volas turni vian atenton, gesinjoroj, al ceval bredado en Pollando, et se tio estas nur supraĵa al rigardo. La unua dokumento pri la deksesjarcenta bredanto de la pursangaj cevaloj koncernas reĝon Sigismundon Auguston, kies ceval bredejo troviĝis en la loko Knuszyn en la bjelistoka regiono, la nordorienta Pollando. La mencioj el la deksesa, deksepa jarcentoj ne ebligas difini ĝian skalon. Alia dokumento pri tio, ke al Pollando estis venigataj originalaj arab-rasaj ĉevaloj, estas raporto de princo Roman Sanguszko pri ekspedicio al Arabio. La ekspedicioj al dezertaj arabaj regionoj gvidis pliaj generacioj de Sanguszko-familio kaj de aliaj magnataj gentoj. La arab-rasaj ĉevaloj en la pola bredado komence de la deknaŭa jarcento dominis. Estis organizataj ekspedicioj al beduenaj triboj, komercistoj venigadis ĉevalojn al Istanbulo aŭ Odessa. Elstaran rangon atingis la ĉevalbredejoj de la magnataj familioj Branicki, Sanguszko, Żewuski, Dziedzuszycki. Ĉi lasta famiĝis pro la venigo de sep virĉevaloj kaj tri ĉevalaj femaloj. Ĉi lastaj distingiĝis per aperta nobleco, servante kiel elstaraj generaj reproduktantinoj. Iliaj idoj en 1920 trafis al la ĉevalbredejo en Janów Podlaski. Iliaj sekvaj plurgeneraciaj idoj liveris amason da valoraj ĉevalidoj. Ilia genera materialo daŭre estas purebla en polaj bredejoj. La ŝtata ĉevalbredejo en Janów Podlaski, en la regiono de Lublin, en la orienta Pollando, estis establita en 1817. Ekde la komenco oni bredis tie pulsangajn arabajn ĉevalojn kaj duonpulsangajn anglo-arabojn, kiuj estis vendataj al diversaj eŭropaj landoj. En la tridekaj, kvardekaj jaroj de la deknaŭa jarcento, Janów Podlaski fariĝis grava ĉevalbreda centro sur la polaj teritorioj. Krom la bredejo funkciis tie veterinara lernejo kaj ĉevalrajda lernejo. Oni kolektis pokalojn, medalojn kaj aliajn distingojn. En 1815 estis konstruita stalo por 25 ĉevaloj. Oni aĉetis multajn pursangajn arabajn kaj anglarasajn ĉevalojn. Komence de la 20 jarcento Janów fieris pri sia propra ĉevalo kun tre bela karakterizo. Ĉion konsumis la unua mondmilito, sed jam en aprilo 1919 al malplenaj kaj detruitaj staloj estis venigitaj pulsangaj arabaj femaloj. En la intermilita periodo la duone sankpuraj virĉevaloj breditaj en Janów Podlaski servis al amasa bredado de ĉevaloj por kavalerio. Oni vendadis ilin interalie al Usono. La disfloron de la bredejo ĉesigis la dua mondmilito. Dum la milita gadoj en 1939 90% de ĉevaloj de Janów pereis. En la ceteraj, la pola personaro dungita de la germana okupacinto sukcesis restarigi en Janów la ĉevalbredadon. Daŭre oni bredis ĉi tie pulsangajn arabajn kaj duonsangpurajn angla-arabajn ĉevalojn. la denova disfloro de Janów, kiel ceval bredejo, datigas alla finei quindecai iarui de la pasinta iarcento. Meritigis cirilate aparte gia directoro, Andrzej Krzyształowicz, ligita cun ceval bredejo ecde decembro 1939. Li occupiris pri cevaloi forveturigatei de germanoi. Li organizis autune de 1969 la unuan aukcion de la pulsangai arabai cevaloi. Ecde tiam oni vendis exterlanden 1.000 arabe sangain cevaloin. Al apartei finanzei successoi appartenis vendo de vir cevalo el passo contra 1.000.000 da dolaroi. Iom poste oni acquiris 1,2 milionon da dolaroi contra la femalo penicillina. En 2015, pro la vendo de la femalo pepita, oni acquiris 1,4 milionon dolaroin. Actuale en Pollando vivas 600.000 cevaloi, inter cui 60% calculiras alla tiel nomatei malvarme sangai. Similae quandoi da cevaloi estes in Germanio cae Rumanio, ie duono malpli en Francio, Italio cae Hispanio. Pollando, considerante la quanton de cevaloi ie 100 hectaroi, habas bonan position se temas pri la exporto de cevaloi cae de la cevala viando, quiu in Pollando estas apenaŭ consumata. En la lasta iaroi, crescis interesigio pri la cevalraida uso de cevaloi por riposigai cae sportei celoi. 98% de cevaloi appartenas nun al privatei posedantoi. Estes do organizatei cun la uso cae partopreno de cevaloi divers specei turismae eventoi, cevalae sledveturadoi, feriadoi cun cevaloi, grandan popularecon giuas cevalae vetcuroi. Sed daure cevaloi servas en farmeioi, kiel tirbestoi, en agroturismo, kiel atrakciajo por riposantoi, kai en hipoterapio, cevaloi havas nesubtakseblan rolon por infanoi kai neplenlertuloi.